эфире «Свободы. Вольная студия» и я, Михаша Скобла. Премией имя Марии и Александра Стагановичу была отзначена недавно книга краязнаўцы со слонима Сергея Чагрина. Это первый выпадок, когда краязнаўчая праца заслужила такое признание в масштабах усяе краины. Сегодня лауреат премии нашим гостям. Сергей, віншую з атрыманнем прэміі. Апрача вас, у троіцу лаўрэатаў увайшлі Вітаўт Кіпель і Зміцер Бартошік. Бартошік прадстаўляў нобелеўскі пасля Святланы Алексіевіч жанр запісаных галасоў, Кіпель мемуарны жанр, а вы краязнаўчы. Ці задаволеныя вы тым, што да краязнаўчай кнігі нарэшце праяўленая належная ўвага?
Вядома ж, задаволены, таму што сёння і ў мінулым стагоддзі, асабліва пасля другой сусветнай вайны, на працу беларускіх краязнаўцаў дзяржава мала звяртала ўвагі. Вы уяўляеце, што пасля вайны першая кніга па краязнаўству выйшла з друку ў Беларусі аж на 1964 годзе. Гэта была кніга настаўніка Валюцкай сярэдняй школы Наваградскага раёна Владзіміра Урбановіча. Яна называлася «Па дарагіх мясцінах». Потым Урбановіч у 1970 годзе выйшла з друку яшчэ адна краязнаўчая кніга «Шляхамі паэтаў і герояў». І ўсё. Болей яму выдаць кніг не ўдалося. І пасля гэтых дзвюх ён стаў Беларусі лічыцца нацыяналістам. А ў яго ж напісана сотні артыкулаў. Не ведаю чаму, але да краязнаўцаў з боку чыноўнікаў заўсёды існуе нейкая асцярожнасць. Менавіта гэта асцярожнасць бытуе ў Беларусі. У нас краязнаўцы пакрыўджаны не толькі местачковай уладай, але і ўсімі. Людзі, які вучаюць свой край і жывуць правінцыі, яны існуюць проста самі па сабе.
Прэміяй была адзначана ваша кніга «На радзіме Ігната Дварчаніна» з краязнаўчых вандровак па Дзятлаўшчыне. А што ў ёй абавязковае для чытання, скажам, для старшыні дзятлаўскага райвыканкаму?
Усім будучым старшыням райвыканкамам, якіх прызначае Лукашэнка на пасады, раю, перш чым распачаць працу на пасадзе старшыні райвыканкама, трэба прачытаць кнігі мясцовых краязнаўцаў пра свой рэгіён, яго гісторыю, лёс людзей, і тады толькі ўваходзіць у свой рабочы кабінет. Таму што кожны рэгіён Беларусі па-свойму неяк адметны, цікавы. А ў маёй кнізе «На радзіме Ігната Дварчаніна» абавязковым з'яўляюцца ўсе яе раздзелы. Найперш яны прысвечаны людзям Дзятлаўшчыны, тым, якія жылі ў 20-м стагоддзі. Лёс іх вельмі незвычайныя. А галоўнае, што гэта людзі змагаліся ў былой заходняй Беларусі за тое, каб на Дзятлаўшчыне працавалі беларускія школы, каб паўсюль гучала беларуская мова. Цікавай асобай, напрыклад, быў той Міхась Петрыкевіч, які ў канцы 1960-х гадоў заснаваў у Дзятлаве краязнаўчы музей, які ездзіў па Дзятлаўшчыне, шукаў для будучага музея экспанаты, якому дапамагалі яго верныя і добрыя сябры, той Янка Брый, Владзімір Калеснік, Владзімір Караткевіч, Ян Скрыган, Фёдор Янковскі да і іншыя. А цяпер у Дзятлаве жыве яго сын Валерый Петрыкевіч, вельмі цікавы, актыўны чалавек, шчыры чалавек, які шмат дапамагае і музею свайму роднаму Дзятлаўскаму. Гэта, напрыклад, дзякуючы Валерыю Петрыкевічу летась на Дзятлаўшчыне было ўшанавана адразу 4 паэты. У вёсцы Труханавіч на хаце, дзе жыў заходнебеларускі паэт Нікіфар Жальба, адкрылі мемарыяльную шыльду. А ў цэнтры вёскі Зачэпічы з'явіўся мемарыяльны знак, прысвечаны паэтам Гарасіму Праменю, Васілю Струменю і Петрусю Граніту.
Вы гэтую вёску, дарэчы, называеце гняздом паэтаў. Я так прыгадваю, хіба яшчэ вёска Нізок на Уздзеншчыне можа пахваліцца такой колькасцю творцаў. Чым можна патлумачыць той факт, што ў тых самых Зачэпічах паэты раслі як грыбы?
Гняздом паэтаў Зачэпічы назваў Владзімір Калеснік. Я толькі паўтарыў, але такія гнёзды не толькі ёсць у вёсцы Нізок на Уздзеншчыне, але і нас на Слонімшчыне ў вёсцы Чамяры, напрыклад, нарадзіўся Іван Чыгрын, Анатоль Іверс, Якуб Міско, Сцяпан Міско, гісторык Міхаіл Міско і іншыя. А тлумачэнні тут вельмі простыя. Справа ў тым, што недалёка ад Зачэпічаў ёсць вёска Погіры, дзе нарадзіўся паэт, навуковец, педагог, грамадскі дзеяч Ігнат Дварчанін. Гэтыя ўсе хлопцы бачылі яго, чулі яго выступленні на мітынгах. Да іх у вёску траплялі розныя заходнебеларускія газеты, часопісы. Хлопцы іх чыталі, перадавалі адзін аднаму. Пра свае вясковыя справы і яны сталі пісаць у віленскія выданні. Іх допісы сталі друкаваць. Дарэчы, з Дзятлаўшчыны свае вершы друкавалі не толькі там Ігнат Дварчанін, мінчанін, бо він був самий старейший. Але і Сергій Хмара, і той самий Жальба, Промінь, Струмінь, Граніт. І зусім, наприклад, недавно я розшифрував псевдоніми ще двох поетів з Дятлушини, які активно друкували свої вірші на сторонках часопіса «Шлях молоді» і часопіса «Колосся». Це поети Язеп Крига і Молодий Дубок. Псевдонім Язеп Крига підписувався поет Хаїм Кравецький з вёски Козловщина. Він був, до речі, євреєм по національності, але вельми сябравав з білорусами. У Заходній Білорусі, до речі, його називали другим Змітруком Бядулем. Коли почалася війна, сім'я відступала туди на усход, і каля Смоленська всю сім'ю разом із поетом немці розстріляли. А псевдонім Молодий Дубок, такий псевдонім був у Язепа Синяка з вёски Рагодна. Не треба блитати з Сергієм Синяком, бо це Сергій Хмара був. Але льос Молодого Дубка невідомий. Я був у вёсці Рагодна, довідався, нікого там Синяка вже не засталося.
Сьогодні буде відзначатися Скоринівський юбілей, 500 годзі з часу виходу першої друкованої білоруської книги. І ось уявим собі, що дивосним чином вам довелося зустрітися з Скорином і проїхатися по ваших родних околицях, по Слонімі, Дятлові, тим самим Новоград, Кузельві, по тих місцинах, про які ви написали не одну книгу. Франтішек Скорина, місцевих загадчиків відділу культури, погладив би по голові чи дав би вишпятка?
По-перше, відділу культури на сьогоднішній день у райвиконкамах нема. Є ідеологічні відділи замість відділу культури. Франциск Скорина на Білорусі повинен присутнічати не тільки, наприклад, на своє юбілеї, але щоденно, завсёди і навеки вечне. І повинен присутнічати не по загаду там зверху чи ніяких там ідеологічних работників, каб поставити тушечку, що означили той чи інший юбілей. А на конт гладження по голові чи виспятка, дик мені здається, що найбільш місцевим ідеологам досталася б виспятка. Ось коли б замість їх працювали б історики, краєзнавці в відділах райвиконкамів, називалися історико-краєзнавчі відділи замість ідеологічних, то, відомо ж, скоріше поцікавився б, що нового на гэтай дослідчій ніві адшукане, які нові прозвища вернуті в історію той чи іншої місцевості, які помніки знакомітим особам поставлені, ну і так далі. Ну а за що сьогодні работників ідеологічних відділів можна погладити по головах, похвалити, привести у приклад? Многі з них наогул не ведають, що собою уявляє з історичного аспекту той чи інший райцентр, де вони працюють, які події там за всю історію відбувалися, яких знакомітих особов дала та чи інша земля. І ці ведають вони насамреч, хто такий Франциск Скорина. Ось у чим фішка. Мовчи ще сказати, першодрукар і все. А їм загадають зверху провести неке мероприємство, присвячене Скорину. Ось вони і телефонують в бібліотеки, школи, ка провели мероприємство, і все. І вся їх роль в этом. Таких Скорина, відомо ж, по голові не погладить.
А ще літо Міністерство культури провело конкурс п'єсів про Скорину і визначило аж 8 переможців. Але на сцену покуль трапила тільки п'єса Віктора Мартіновича. Може бути, Слонімському драмтеатру, де ви працюєте, рекомендовано тим же Мінкультом включити щось скориновське у репертуар, чи ні?
Слонімський драмтеатр, як я ведаю, від Мінкульта ніяких рекомендацій не отримлював. Бо коли б така рекомендація, наприклад, нашому Слонімському театру поступила б на постановку, то треба було б її профінансувати. А сьогодні грошима ніхто не розкидується. Да і я супрать ніяких там рекомендацій, мовляв, давайте, ось гэта треба ставити на сцені театра, а ось гэтага нельга. До 500 годів виходу першої білоруської друкованої книги необхідно створати нешта варте білоруського слова. Наприклад, наш театр уже подрихтував і початку червня буде прем'єра спектакля по п'єсі Сергія Ковальова «Тарас на Парнасі». І думаю, що гэты спектакль буде варти юбілею нашої білоруської книги. Это вельми добрий спектакль, буде білоруськомовним.
А хто вогуле визначає репертуарну політику у Слонімському театрі?
Не тільки у Слонімському театрі, а на углу Білорусі в опошні гади визначають самі режисери. Вони підбирають собі спектаклі, чинник, домовляються з драматургами, вибирають такі постановки, які посилі тому чи іншому театру.
Щолета День білоруського письменства пройде і знов у Полоцку уже третій раз. Наскільки я ведаю, у Слонімі це свято не проходило ні разу. Чому слонімці так не любять айчынного письменства?
Гэта чиновники з Менску не любят Слонім. А сёлета День белорусского письменства варто було б сапраўды провести у Слонімі. Земля слонімская багата на таленты і літературные, і гістарычные, і грамадско-політичные. Я тут мог би вельми довго перелічувати усіх тих людей, які гэтага заслужили. Нам ёсць кім ганарыцца, і чым ганарыцца, і пахвалюцца. похвалиться. Пригадывается мой земляк Олег Антонович Лойко, який написал роман эссе «Франциск Скорина або солнце молодяковое», а так само оповесть «Скорина на Грачанах». Одночи он мне рассказал, те разважал при мне, коли он тут с лонями жил, про Франциска Скорину. Памятается, он казал, что Франциск Скорина, едучи с Полоцка у Прагу и Краков, ну нияк не мог минуть Сынковицкой церкви крепости. И она на той час уже была. И, вядомо ж, не мог минуть Слонима. Больше не было другой дороги, каб заехать ту и у Прагу. Так что Франциск Скорина у свой час был на Слонимщине. Ну, а пригадаем нашего другого моего земляка, великого поэта Миколу Орочки, который написал наивыдатнейшую драматичную поэму «Судный день Скорины», якая, до речи, еще не была нигде поставлена на сцене. Так что день белорусского письменства все лето у Слониме был бы до речи, а не третий раз проводить в Полоцку. Да не только день белорусского письменства. Такие святы республиканского масштаба нечто не отбываются у Слоним. Слоним застается нечто у Баку.
Недавно сродки массовой информации поведомили, что Слонимский райвыконкам нареште принял решение усталявать у городе помник Льву Сапегу. Але вельми дивное место выбрано помеж помником Ленину и танком на постаменте. Як вы до такого решения ставите еще?
Ну, по-перше, я не головный архитектор Слонима. И не ведаю, чем он той архитектор думал, коли шло меркование, где треба поставить помник Льву Сапегу. Было меркование сирот людей, и махчима большесть пропановала, слонимцам пропановала миновито гэтый скверик на Першамайской улице. Вот вы решили поставить в этом скверику, где соправды стоит помник танку Т-34, помник Ленину, який рукой показывая на Спасо-Преображенский собор. И они такие два великие помники, а Сапегу будет невеликий помник у центре этого скверику. С помником Сапегу тут пытание все вырашается годов 20. И скульптор Слонимский все обяцает его поставить Иван Мискот. Хотя и он и является гоноровым громадянином Слонима, але так для Слонима покуль на сегодняшний день и он ничего не зарабил, хоть он наш земляк. Про все эти пригоды с помником Сапеги у Слонима уже столько писали сродки массовой информации. Это вельми такая информация горячая, потому что люди соправды цікавятся и хочут, как помник з'явився. Не только слонимцы, а иншие жихары Беларуси чакают, потому что Лев Сапега зарабил Слоним городом. Дякуючи ему мы сегодня и ранее история наша ведая про город Слоним. Дякуючи Сапегу. Хай уже ставят хоть и в этом скверку на Першамайской улице. Час изменится. Мы помник танку Т-34 перенесем в войсковую часть, а Ленина помник просто час его знищить. Застанется господарить Лев Сапега в этом скверку, и все будет добро.
Вы разом с Сергеем Яршом выдаете историко-краязнавчий часопис «Слонимский край». Про что вы там пишете?
Соправды мы выдаем электронный штомесячный часопис «Слонимский край», який довольно популярный и добро проглядается, читается в интернете. Хотелось бы его выдавать и в паперовом варианте, але не хапая и нема финансов. Мы двоих их пишем, шукаем по разных архивах, старых выданиям, нам досылают десятки листов читачи, але пишем все, глядаем всю историю, починаючи от сегодняшних дён и сягаючи в далекое-далекое минулое. Ну, например, в опошнем номере один из материалов про то, как в 1652 году у Слоними мужики-урадники набили московского посла. Посол так кричал, погрожал, что он нават поскардится королю. Ну, думаю, такие материалы будут читаться.
И опошнее пытание. Пошля вандровки со Скорином по Городенщине, каб ён не дуже засмучался, якую книгу вы б подарвали б ему на развитание?
Франциску Скорину подарунок подошла б, видать, энциклопедия «Великое князство Литовское», выдадена в трех томах в 2007 годе. Она адлюстровывает историю и культуру Великого князства Литовского на протягу всего периода, там, от 13-го стагодия до 18-го. А как Франциск Скорина не засмучался, там и про себя он знает шмат цікавых звесток, знайшов бы и разностайных материалов. И думаю, что это выдание порадовало б его и хапило б ему читание от Полоцка до Праги. Хотя есть еще и выдатное энциклопедичное выдание, присвеченное только Франциску Скорину. А коли еще и это додать до подарунка, то Скорина был бы задоволен и своими земляками, и своей батьковщиной.
Гостем вольной студии был слонимский краязнавец Сергей Чагрын, який недавно был узнагороджены премией имя Стагановичов. Вел передачу Михася Сковла. До встречи на наступном тыдні.